Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον ευρισκόμενο στην Ξάνθη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σημερινό συνομιλητή μας που είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, συνεργάτης του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αναλύσεων Defense and Foreign Affairs, πρώην ακόλουθος άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Άγκυρα, αλλά και μεθητεία στη διπλωματική αποστολή της Ελλάδας νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, θα πω μόνο τούτο ότι έχει τιμηθεί 3 φορές με έφημη μνεία από 2 διαφορετικούς αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για τις υπηρεσίες του την περίοδο που υπηρετούσε στην Άγκυρα. Αποστρατεύτηκε το Μάιο του 2022, γνωρίζει, διαβάζει, μελετά, αναλύει την τουρκική πραγματικότητα και εξ αυτού του λόγου η χαρά και η τιμή να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή την επαύριο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντοάν στην Άγκυρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Σε μια εποχή που ούτε συνέντευξη τύπου ακολούθησε την συγκεκριμένη συνάντηση και σε μια περίοδο που οι περισσότεροι εντός και εκτός Ελλάδας έχουν πιο προσιτά τα τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Ανατολού ή εκείνα τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει η Υπηρεσία Ενημέρωσης της τουρκικής Προεδρίας, χωρίς να αντιλαμβάνονται σε όλη τους την έκταση τα τεκτενόμενα στη γειτονική χώρα. Μετά από αυτήν την μακρά αλλά επιβεβλημένη εισαγωγή, αγαπητέ μου αντιστράτηγε εν αποστρατεία κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, σας καλωσορίζω με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Χούπη. Χριστός Ανέστη και θα πρέπει να πούμε και χρόνια πολλά στην Θράκη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Σήμερα γιορτάζουν την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό μετά από την απελευθέρωσή τους από τους Βουλγάρους.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, τα ελευθέρια, και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, σας τιμούν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Άλλες φορές τα ελευθέρια τα κάνετε με πιο έτσι χαμηλής αντιπροσώπευσης εξ Αθηνών πολιτικούς. Αυτές τις ημέρες είδα ότι όλοι οι ηγέτες, τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων, περνούν από εκεί. Θέλω να έρθουμε σε αυτά τα οποία όλοι είδαμε, πολλά ακούσαμε, αρκετά επίσης δεν ακούσαμε, από την χθεσινή ανταπόδοση της επίσκεψης Ερντογάν τον παρελθόντα Δεκέμβρη στην Αθήνα, την ανταπόδοση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίσκεψη στην Άγκυρα. Θέλω ένα αρχικό σας σχόλιο για αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, για αυτά που υπόθηκαν και για αυτά τα πάνω στα οποία στηρίζουν οι περισσότεροι τις εκτιμήσεις τους για το κλίμα στις διμερείς σχέσεις.
Κύριε Χούπη, αυτό που μπορούμε να πούμε και να συμπεράνουμε από την εικόνα της συνέντευξης τύπου είναι σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι μια θετική εικόνα. Ο τρόπος, η υποδοχή, οι συμβολισμοί, σκεφτείτε ο Ερντογάν και ο Φιντάν φορούσαν μπλε γραβάτες και άλλοι από ό,τι είδα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το χαλί ήταν μπλε στην υποδοχή που συνήθως οι Τούρκοι έχουν κόκκινο. Mm-hmm. Και επίσης σχολιάστηκε πολύ θετικά από την τουρκική πλευρά ότι ο Τούρκος πρόεδρος κατέβηκε από τα σκαλιά για να υποδεχτεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως είχε κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης την 8η Δεκεμβρίου, που κατέβηκε από τα σκαλιά του Πρωθυπουργού Μεγάλου για να τον υποδεχθεί. Ο Ερντογάν δεν συνηθίζει να κατεβαίνει από τα σκαλιά. Η υποδοχή και όλο αυτό το περίβλημα ήταν εξαιρετικά. Και οι δηλώσεις και ο τρόπος που απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με μερικά, αν θέλετε, ερωτηματικά, ήταν νομίζω υποδειγματικά όλα, πολύ θετική εικόνα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι, αν θέλετε, στη διάρκεια της εκπομπής να τις συζητήσουμε, που δείχνουν ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
Ακριβώς. Σε επίπεδο εικόνας, λοιπόν, όλα καλά. Σε επίπεδο ουσίας πάμε τώρα και θα ήθελα, επειδή θα επαναλάβω ότι ζείτε μονίμως στην Ξάνθη, κάνατε και αυτή την αναφορά στα ελευθέρια της Θράκης, θα ήθελα να έρθουμε σε αυτήν την αιμονή την οποία βλέπουμε ότι έχει υιοθετήσει η Άγκυρα, ακόμα και σε αυτήν την περίοδο όπου υποτίθεται ότι μετά την διακήρυξη των Αθηνών θα είχαμε την αποφυγή κάποιων προκλήσεων ή την ανακοίνηση κάποιων ζητημάτων ακανθοδών. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για αυτήν την αιμονή στην τουρκική, όπως την ονομάζει, απέναντι πλευρά, τη μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη, γιατί συνοδεύεται και με αναφορές και για τη Δωδεκάνησα, ακόμα και για την Θεσσαλονίκη. Κατά την άποψή σας και σύμφωνα με την τεράστια γνώση και εμπειρία που διαθέτετε, τι ακριβώς κάνει η Άγκυρα στο συγκεκριμένο κομμάτι?
Αυτό, αν θυμάστε, γιατί καλό είναι όταν συζητάμε αυτό το θέμα να κάνουμε και αναγωγή και την 8η Δεκεμβρίου τι έγινε στην Αθήνα.
7η, ακόμα, ναι. Την 7η Δεκεμβρίου.
Ναι. Λοιπόν, σας θυμίζω τότε ότι ο Ερντογάν, παρότι πάλι είδαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, πολύ θετική συνέντευξη τύπου χωρίς ερωτήσεις, και καλό είναι να το συζητήσουμε αργότερα αυτό το θέμα.
Φυσικά.
Λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το άφησε το θέμα των δικαιωμάτων της μειονότητας και τότε συνέντευξη τύπου, αλλά αμέσως μετά δέχθηκε αντιπροσωπεία με τους ψευθομουφτίδες και με ακραία στοιχεία της μειονότητας στην πρεσβεία.
Ακριβώς.
Το θέμα αυτό. Ο Ερντογάν, λοιπόν, σε αυτή δεν παραλείπει να γύρει τέτοιο θέμα δικαιωμάτων της μειονότητας. Χθες την αποκάλεσε ανατουρκική. Ξέρετε, αμέσως μετά την διακήρυξη φιλίας των Αθηνών στην Αθήνα αρχές Δεκεμβρίου, mm-hmm. Εξέλιπαν, δεν υπήρχαν στις δηλώσεις τους και ο Ερντογάν και ο Φιδάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν την ονόμαζαν τουρκική, λέγανε οι ομογενείς μας. Είδαμε πρώτη φορά τον Φιντάν στις 5 Μαΐου από την Γκάμπια, όπου ήταν η συνέλευση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Την αποκάλεσε, δηλαδή παραμονές της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, την αποκάλεσε ξανά τουρκική. Και τώρα είδαμε τον Ερντογάν χθες να την αποκαλεί τουρκική. Η Τουρκία αυτό που επιδιώκει δεν είναι μόνο να... και δεν επικινδυνολογώ. Αυτά τα λέει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Εγώ απλώς τα λέω. Γιατί πολλές φορές και το ότι το λέμε το στοιχείο αυτό, αρχίζουμε και κάποιοι λένε ότι είσαι εθνικιστής. Εμείς λέμε το τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ερντογάν μιλάει πλέον για μειονότητες, μιλάει για ομογενείς, μιλάει για μειονότητα στη Ρόδο, στην ΚΟ, στη Θεσσαλονίκη. Δείτε την συνέντευξη στην Καθημερινή. Mm-hmm. Λοιπόν, που έδωσε τρεις μέρες πριν. Δηλαδή, ενώ μιλάγαμε για μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, λοιπόν, μιλάω και για τη συνέντευξη του Ερντογάν στην Καθημερινή δύο μέρες πριν. Δεν μιλάω μόνο για τη συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου ήταν ένα στημένο καλό παιχνίδι. Ήταν μια θετική εικόνα. Δεν πρέπει να το παραλείψουμε. Ήταν πάρα πολύ θετική εικόνα. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε και τα σκοτεινά σημεία. Δύο μέρες πριν τη συνέντευξη τύπου είδαμε ότι μίλησε και για άλλες μειονότητες, δηλαδή τους ομογενείς στη Ρόδο, στην ΚΟ και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ. Και το ίδιο κάνει και ο Φιντάν εδώ. Αυτή, ναι, μιλάμε για διακήρυξη φιλίας, αλλά χαμηλή ρητορική, αποφυγή προκλήσεων στο Αιγαίο. Αλλά όταν βλέπουμε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, και καλά κάνει να πηγαίνει με αεροπλάνο, να πετάει με 16 πάνω από το Αιγαίο, τους ενοχλεί. Όταν βλέπουν να επισκέπτεται τα νησιά μας, τις μονάδες μας, τους ενοχλεί και κάνουν κατευθείαν άσκηση με αποφατικό σενάριο έναντι της Ρόδου. Mm-hmm. Αυτοί όμως από την πλευρά τους δείχνουν ότι η ατζέντα είναι σταθερά εκεί. Σας θυμίζω τις δηλώσεις Τσαβούσογλου πριν τους σεισμούς, mm-hmm. το τότε Υπουργό Εξωτερικών, που είπε έχουμε τα θέματα των ΜΟΕ, του πολιτικού διαλόγου και τα άλλα θέματα τα οποία δεν τα κατονόμασε, αλλά αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια, τα οποία είναι θέματα κυριαρχίας και ο Ερντογάν τα θέτει μονίμως και τα είπε και στην Καθημερινή και μάλιστα ήταν και κοινικός στη συνέντευξη στην Καθημερινή που είπε ότι δεν βλάπτουμε τη διαδικασία του διαλόγου αν γύρουμε και θέματα κυριαρχίας. Δηλαδή είναι γελάω γιατί είναι απίστευτος ο κινησμός ή αυτά που λέει τα συζητούμε ως πακέτο. Εμείς λέμε ένα θέμα και αυτοί λένε ως πακέτο. Άρα λοιπόν η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτοί δεν παρετούνται από αυτά. Συζητάμε για θέματα χαμηλής πολιτικής εκεί που μπορούμε να συμφωνούμε, δηλαδή σε αυτά προς το παρόν που είδαμε χθες. Μποράψαμε συμφωνία για θέματα υγείας, για θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, για θέματα της συγκρότησης ενός ελληνοτουρκικού συμβουλίου.
Επιχειρηματικού συμβουλίου, ναι.
Επιχειρηματικού συμβουλίου, το οποίο και αυτό έχει τα αστεράκια του και θα πρέπει να συζητηθεί. Και ενώ βλέπουμε ο Ερντογάν δεν παρετείται από αυτό, μας το τονίζει σε κάθε την παραμονή των συναντήσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όλο αυτό το περίβλημα βάζει και 2-3 ασκήσεις τις μεγαλύτερες του τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με αποβατικά σενάρια.
Έτσι.
Εμείς λέμε ότι η εικόνα ήταν καλή. Οκ, okay, το περίβλημα τέλειο. Ο πυρήνας είναι το θέμα.
Πάμε λίγο στον πυρήνα τότε.
Να πάμε στον πυρήνα.
Πάμε στον πυρήνα σας παρακαλώ και πείτε μου και σε σχέση με το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών αλλά και επί της ουσίας με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε εκείνη η διακήρυξη από την τουρκική πλευρά στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας υπερδύναμης και με τον τρόπο με τον οποίο συνέχισε η τουρκική πλευρά να κάνει κάποιες κινήσεις. Έχουμε την ίδια φορτωμένη ατζέντα η οποία φορτώνεται και ακόμα περισσότερο. Τι θέλω να πω, παραμονές της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έχουμε αυτή τη μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας σε τζαμί. Το γεγονός ότι το επισημάναμε στην συνάντηση της Άγκυρας αδυνατίζει την πρόκληση, μια πρόκληση όχι μόνο σε βάρος της Ελλάδας, αλλά μια παγκόσμια πρόκληση, πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός ότι την προηγούμενη μέρα υπάρχει συγκεκριμένη συνέντευξη στην Καθημερινή που έχει βάλει τα πάντα και αντίστοιχη συνέντευξη δική μας στην μεγάλη εφημερίδα της Τουρκίας λοιπόν διαμορφώνει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε πιστεύω. Θα σας ρωτήσω καταληκτικά αν από αυτά εδώ η ουσία είναι τελείως διαφορετική και ακυρώνει την εικόνα. Και επίσης, αν υπάρχουν, κατά την άποψη του αντιστράτηγου εναποστρατεία του Λάζαρου Καμπουρίδη, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να μπουν πέραν της εικόνας και πέραν μιας υπογράμμισης που κάνουμε και βλέπω σήμερα από το πρωί να την κάνουν πολλοί από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ότι το 2020 ήμασταν με το δάχτυλο στη σκανδάλη και ότι τώρα δεν είμαστε. Λοιπόν, σας ακούω.
Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία έχει μετατρέψει όχι μόνο την Ιερά Μονή της χώρας, ο συμβολισμό, η σημασία της μετατροπής της Ιεράς Μονής της χώρας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το τι έγινε τώρα.
Ακριβώς.
Λέω, μετέτρεψε καταρχήν την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, κεντρικό θέμα, την Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας. Έχω ευτυχώς με αξίωση Θεός να την έχω δει την Αγία Σοφία Τραπεζούντας στην εκκλησία όπως στεφόταν η Κομνηνή πριν τη μετατροπή και μετά την μετατροπή όταν την επισκέφτηκα ως ακολούθος άμυνας που ένα εσχρό, μια εσχρή εικόνα με λινάτες που να καλύπτουν τις αγιογραφίες και να εκνευρίζονται όλοι οι ακολούθοι άμυνας βαλκανικών χωρών ορθόδοξοι, ακόμη και ο Ιρανός, ο ακολούθος ο Μουσουλμάνος. Το θεώρησε απαράδεκτο να μετατρέπουμε εκκλησίες σε τζαμιά. Την Αγία Σοφία του Ένου στην Ανατολική Θράκη, την Αγία Σοφία της Βυζής στην Ανατολική Θράκη, την Αγία Σοφία της Νίκαιας στη Βυθινία έχουμε μετατραπεί σε τζαμιά. Δεν είναι το μοναδικό. Τώρα, αυτή ήταν απόφαση Δεκεμβρίου ΦΕΚ του 2020 η μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας. Στις 10 Φεβρουαρίου φέτος, αμέσως μετά την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας με την Αθήνα. 1,5 μήνα μετά η Τουρκία ανακοίνωσε ότι εγώ θα μετατρέψω την μονή της χώρας σε τζαμί. Δηλαδή θα υλοποιήσω την απόφαση. Και μετά το πάγωσε για ανεξήγητο λόγο. Λοιπόν, και μας το έφερε παραμονές τώρα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έγινε τυχαίο. Εμένα υπήρχε μία εξήγηση ότι αμέσως μετά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας και ορθώς έπραξε με τον αρχηγό ΓΕΘΑ επισκέφθηκαν μονάδες και φυλάκια σε νησιά τα οποία η Τουρκία τα θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκονται υποκαθεστώς
αποστρατιωτικοποίησης.
Mm-hmm. Αμέσως μετά η Τουρκία ανακοινώνει την άσκηση Ντενίς Γκουρντού, που εγώ τόσα χρόνια το παρακολουθώ.
Θαλασσόλικος
δηλαδή. Δεν έχει θαλασσόλικος. Ιανουάριο δεν έχει γίνει ποτέ. Mm-hmm. Της πάει σε δύο τμήματα να μπορεί να εργαλειοποιεί, να στρατιωτικοποιεί τη διπλωματία, όπως λέω εγώ. Και τι κάνει? Ανακοινώνει κατευθείαν, εκδηλώνει μια αντίδραση με την ανακοίνωση μιας άσκησης με αποβατικό σενάριο σε νησί εχθρικό έναντι της Ρόδου, στο Αξάζ πρώτο. Mm-hmm. Και δεύτερο, αμέσως μετά λέει θα μετατρέψω την Ιερά Μονή της χώρας σε τζαμί. Λοιπόν, και τώρα την ίδια άσκηση θαλασσόλικος, αφού την έσπασε για πρώτη φορά σε δύο φάσεις, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, και πρώτη φορά την κάνει αυτή την περίοδο, τη δεύτερη φάση την κάνει παραμονές της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού και δύο μέρες πριν της επισκέψης του Έλληνα Πρωθυπουργού έχουμε το αποφατικό σενάριο ξανά το ίδιο στις 11 Μαΐου απέναντι από τη Ρόδο, στο ίδιο στην ίδια μικρονησίδα. Mm-hmm. Και ανακοινώνει και τη μετατροπή επίσημα πλέον της Ιεράς Μονής της χώρας σε τζαμί. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, στην Τουρκία, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και νομίζω ότι λέγεται, τέλος πάντων νομίζω ότι δεν το έχω ξανακούσει, εγώ η δική μου σκέψη είναι. Οι μυστικές υπηρεσίες, η διπλωματία και οι ένοπλες δυνάμεις, η σκληρή ισχύ, δηλαδή η στρατιωτική ισχύ. Πάνε μαζί. Η Τουρκία έχει στρατιωτικοποιήσει τη διπλωματία της, χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες και τις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να ασκήσει πίεση, εκφοβισμό, bullying, τα χρησιμοποιεί υβριδικά και σε αυτά είναι μάστορες. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Κούπη, το γεγονός ότι ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκεπτόταν την Άγκυρα, παραμονές είχαμε δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.
Ακριβώς.
Και την τουρκική μειονότητα η οποία δεινοπαθεί στη Θράκη. Καλό είναι να τα πούμε όλα συνολικά. Πρώτο, δεύτερο,
έτσι ισχυρίζεται ότι δεινοπαθεί, έτσι. Υπάρχουν πληθυσμοί που δεινοπαθούν από τους εγκάθετους της Άγκυρας στη Θράκη. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Αυτό θέλει να παρουσιάζει ο Τούρκος πρόεδρος. Ανακοινώνει το δεύτερο τμήμα της άσκησης αυτής που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Από 7 έως 16 Μαΐου ξεκινάει την άσκηση ΕΦΕΣ, που εντάξει η άσκηση ΕΦΕΣ κάθε χρόνο γίνεται Μάιο, θα μπορούσε για λόγους αν θέλετε συμβολισμού, καλής θέλησης να πει οι ασκήσεις θα αρχίσουν αμέσως μετά. Οι ένοπλες δυνάμεις γι' αυτό είναι. Μία άσκηση μπορώ να την κάνω τώρα, εγώ την ξεκινήσω αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, την άσκηση ΕΦΕΣ, τη μεγάλη αεροναυτική του άσκηση που έχει επίσης μεγάλο αποβατικό σενάριο βόρειο-βόρειο-ανατολικά της Σάμου στον κόλπο το Γάμπεϊ, mm-hmm. στο Σιγιατζίκ στην Τουρκία, νοτίος Μύρνης, και επίσης ανακοινώνει δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο για 4 ημερομηνίες, 15, 16, 21 και 23 αν θυμάμαι, Μαΐου, η άσκηση μεγάλη έρευνας διάσωσης, όπου αφισβητούνται οι περιοχές αρμοδιότητας έρευνας διάσωσης της Ελλάδος. Λοιπόν, mm-hmm. όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι που ψύχρεμοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι λένε εντάξει, αδερφέ, και τι έγινε. Δηλαδή, κάποιος κύριος σε μια συζήτηση στην τηλεόραση μου είπε, και τι έγινε και αν έγινε το τζαμί, η Ιερά Μονή της χώρας τζαμί, έτσι θα προστατεύεται καλύτερα. Εντάξει, λοιπόν, αυτή η ψυχραιμία, εμένα, εγώ δεν είμαι θειασότης αυτής της ψυχραιμίας. Με τους Τούρκους πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, όλα να τα αξιολογούμε, mm-hmm. και αναλόγως να πράττουμε. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό που μένει, κύριε Χούπη, είναι το εξής. Καμία συζήτηση για την Ταμπακέρα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Γιατί δεν υπήρχε καμία αναφορά στα θέματα του Αιγαίου. Ο Ερντογάν δύο μέρες πριν είπε ότι στη συνέντευξη Καθημερινή τα θέματα είναι πάνω, λύση πακέτο, πρέπει να βιαστούμε. Λέει,
όχι, όχι μεσάζοντες.
Όχι μεσάζοντες. Το
και εννοεί μόνο... όχι Χάγη. Να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί
ακριβώς
ακούμε το όχι μεσάζοντες και ίσως πάει στο μυαλό μας ότι δεν θα ήθελαν την, έναν εκπρόσωπο της παγκόσμιας υπερδύναμης, για παράδειγμα, ή να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ. Πηγαίνει το μυαλό του απλού πολίτη εκεί. Όταν λέει όχι μεσάζοντες, εννοεί όχι Χάγη η Άγκυρα.
Ναι. Όχι Χάγη, όχι μεσάζοντες. Δεν πρέπει να καθυστερούμε. Οι καθυστέρηση δεν λύνει τα προβλήματα. Λοιπόν, υπήρχε μία εκτίμηση πριν της... υπήρχε μία εκτίμηση μετά τις τουρκικές εκλογές, τις τοπικές 31 Μαρτίου, το περασμένο Μαρτίου.
Όπου ναι, τις αυτοδιοικητικές. Ναι.
Τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου κάποιοι ειδικοί πρώην υπουργοί είπαν ότι ο Ερντογάν δεν θα κρατήσει χαμηλό προφίλ, θα περιμένει τις αμερικανικές εκλογές. Εγώ,
εντάξει, οι ίδιοι ήταν όμως όταν άρχισε να σηκώνει τους τόνους, που μας έδωσαν την εξήγηση ότι... αισθάνεται απειλή από τον Ερμπακάν και τα λέει αυτά για να πλειοδοτήσει και να του κόψει το δρόμο προς την αύξηση των εκλογικών του ποσοστών. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και εν πάση περιπτώσει για να μην κάνω εγώ να βγάζω αυτό το συγκεκριμένο συμπέρασμα, θέλω να σας ακούσουμε, επειδή θα επαναλάβω, είστε εξ εκείνων των ολίγων που παρακολουθείτε, μιλάτε, γράφετε άψογα τουρκικά και παρακολουθείτε καθημερινά το τι συμβαίνει στην γειτονική χώρα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν τέτοια μικροπολιτικά και μικροκομματικά ζητήματα επηρεάζουν το διάλογο για αυτά που η Τουρκία θεωρεί εθνικά θέματα και για τη Μαβί Βατάν, για παράδειγμα. Λοιπόν, και επίσης, αφού ολοκληρώσετε σε αυτό, να μας πείτε και για τον απόϊχο που έχει σήμερα στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και γενικά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας αυτό το παιχνίδι των καλών εντυπώσεων και των κακών, έως πολύ κακών κινήσεων, οι οποίες αγγίζουν τα όρια του bullying προς τη γειτονά τους.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το ενισχυρισμό των ψύχρεμων ή στρουθοκαμιλιστών, εγώ συνηθίζω να λέω, δηλαδή ότι όταν κάτι πάει στραβά τα ανάγουμε στους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς στην Τουρκία, που είναι λάθος ερμηνεία, και όταν πάει κάτι καλά το αποδίδουμε στη δική μας επιτυχία, είναι λάθος, στρεβλή τεχνική ανάλυση. Είναι εντελώς διαφορετική, είναι λάθος αυτή η εκτίμηση. Σα θυμίζω ότι την επομένη της επίσκεψης του Ερντογάν στην Αθήνα και τη διακήρυξη φιλίας ήταν πολύ ψύχρεμοι αυτοί, οι οποίοι κάθε άλλη φωνή την ονομάζουν εθνικιστική για να τη σταμπάρουν και να την απομονώσουν. Λέγανε μεγάλη επιτυχία. Πλέον ο Ερντογάν δεν θα θέσει θέμα κυριαρχίας, γιατί αφού υπογράψαμε για τη βίζα στα 10 νησιά, σημαίνει ότι αναγνωρίζει τα 10 νησιά και δεν μας ενοχλήσει. Λοιπόν, τώρα αυτοί οι ίδιοι, αντί να ζητήσουν μια συγγνώμη, μιας και ο Ερντογάν κράτησε και τις ναύτες και τις ΝΟΤΑΜ και τις ΑΣΚΙΣ, τα αποβατικά σενάρια, τα περί τουρκικής μειονότητας και όλα τα παρεμφερή, μας τα είπε καθαρά με τη συνέντευξή του στην Καθημερινή, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει, εάν δεν έχουν κάτι άλλο να μας πούνε, καλό είναι να το βουλώσουν και να βρουν κάποια άλλη εξήγηση. Στην Τουρκία δεν παίζουν ρόλο. Μπορεί να παίξει αυτό, ξέρετε, προεκλογικά.
Μάλιστα.
Προεκλογικά, θυμόμαστε κύριε Χούπη, θα συζητάμε στην εκπομπή σας, παραμονές εκλογών πέρσι στην Τουρκία τέτοια περίοδο, είχε ανεβάσει τόνους εναντίον της Δύσης, εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της Ευρώπης, εναντίον της Ελλάδος, προεκλογικά. Mm-hmm. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρος. Δεν κινδυνεύει στη Βουλή. Είναι η συμμαχία του με τον Μπαχτσελή. Κυβερνάει άνετα. Για ποιο λόγο να το κάνει? Άρα λοιπόν υπάρχει μια ατζέντα στο τραπέζι. Είναι σοβαρή χώρα η Τουρκία. Έχει στρατηγική, έχει δόγματα, έχει συγκεκριμένη πολιτική. Λοιπόν, υπάρχουν θεσμοί, τηρούνται οι κόκκινες γραμμές και αυτά εφαρμόζουν. Δεν μετακινήθηκε ο Ερντογάν, ούτε θα μετακινηθεί ούτε μία κεραία. Τώρα, όσον αφορά τον απόϊχο, πρέπει να σας πω ότι στην Τουρκία υπάρχουν από τις 30 εφημερίδες. Τις εφημερίδες στο περίπτωρο.
Ναι, ναι.
Δεν μιλάω για τις διαδικτυακές που κυκλοφορούν, που προσπαθώ να τις βλέπω διαδικτυακά. Υπάρχουν γύρω στις 30-31. Αν βγάλουμε Λοιπόν, υπάρχουν δύο οι οποίες είναι, θα τις έλεγα, αριστερές όσο μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν τέσσερις κεμαλικές και οι υπόλοιπες είναι ελεγχόμενες από τον Ερντογάν, από τις οποίες ελεγχόμενες από τον Ερντογάν κάποιες είναι πιο ισλαμίζουσες, αν θέλετε. Έχουν πια πιο ισλαμίζουσα, ισλαμίζον προφίλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι κεμαλιστές δεν κάνουν μεγάλες αναφορές. Κεμαλικές εφημερίδες, Τζουμ Χουριέτ, Σοτσού, η Γενή Τσάγ, δεν κάνουν μεγάλες αναφορές στη χθεσινή συνάντηση των δύο αρχηγών, των δύο ηγετών των χωρών. Οι μεγάλες, οι οποίες έχουν πιο πολιτικό προφίλ και όχι τόσο ισλαμικό, πιο κοσμικό προφίλ, η Σαμπάχ, η Χουριέτ, η Μιλιέτ, λένε ότι με μεγάλους τίτλους ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, όλα τα προβλήματα λύνονται, τα θέματά μας θα τα επιλύσουμε διάλογο, δεν υπάρχει μεταξύ μας πρόβλημα το οποίο δεν επιλύεται φράσεις του Ερντογάν. Τώρα, τα ισλαμίζουσες, οι ισλαμικές εφημερίδες του Ερντογάν αναφέρονται στην απάντηση που έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος σχετικά με τη Γάζα, που του είπε ότι εγώ, μας στεναχωρείτε όταν λέτε ότι η Χαμάς
είναι τρομοκράτες.
Είναι τρομοκράτες.
Θα έπρεπε να είχαμε αναδείξει κάτι άλλο όμως, και το, για το οποίο τρέχουν και δεν προλαβαίνουν ακριβώς τη δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ότι χίλιοι μαχητές της Χαμάς νοσηλεύονται σε τουρκικά νοσοκομεία.
Ναι, η πιο ακραία από τις ισλαμικές με προλάβατε. Ναι. Αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το
τρέχουν
θέμα.
Να το μαζέψουν βέβαια τώρα, λένε χίλιοι πολίτες από τη Γάζα. Τέλος πάντων.
Ναι, έτσι αναφέρθηκε. Ο Ερντογάν εκεί έδειξε, νομίζω, ξέρετε τι, επειδή είναι ένα θέμα διαφωνίας, ήταν ένα θέμα διαφωνίας, το οποίο όμως νομίζω ότι δεν απασχολεί τόσο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εξάλλου είδατε πώς το προσπέρασε, που είπε ότι τουλάχιστον συμφωνούμε στα ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση κτλ. Κτλ. Νομίζω τα μείζωνα θέματα είναι αυτοί, ή αν λέγαμε, ποιο είναι το κεντρικό νόημα από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι η εικόνα εκπληκτική, αλλά καμία συζήτηση για την Μπακέρα και κανένα θέμα, ξέρετε κύριε Χούπη.
Πάμε στο πιο μείζον, στο μείζον θέμα. Θέλω με την γνώση, την εμπειρία σας, με την καθημερινή παρακολούθηση σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών έναντι του ελληνισμού που έχει χαράξει και ακολουθεί σταθερά η γειτονική χώρα, να έρθουμε σε αυτό το οποίο εμείς το βάλαμε στην άκρη. Υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη, υπόθηκαν κάποια πράγματα, ο Ερντογάν υπογραμμίζει διαρκώς ότι στη βάση της πραγματικότητας που διαμορφώθηκε το 1974, δηλαδή με πολύ απλά λόγια, θέτει το ζήτημα της κυριαρχικής ισότητας που δια των όπλων έχει διαμορφώσει εκεί. Και σας ρωτώ, είναι πολλωστή φορά που το κάνω, αλλά είναι καλό να ακούγεται. Η Τουρκία έχει σαλαμοποιήσει, να το πω εντός εισαγωγικών, την πολιτική της έναντι του ελληνισμού? Είναι άλλο πράγμα στους σχεδιασμούς της η Ελλάδα και αυτά τα χαμηλής ή υψηλής πολιτικής ζητήματα, και άλλο ζήτημα η Τουρκία? Και αν δεν το έχει κάνει, η αντιμετώπιση της από την πλευρά του ελληνισμού, από την Αθήνα και την Λευκωσία, τι ακριβώς προδίδει?
Ναι, εγώ πρέπει να σας πω ότι όταν είδα χθες την δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι συζητήσαμε το θέμα του Κυπριακού, μένα μ' άρεσε. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι τα θέματα του Κυπριακού είναι έξω από τις συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά, κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα μετά τους σεισμούς, λοιπόν, είναι λίγο φαϊνότερο. Είδαμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε, συζητήσαμε αυτό, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, που είπε ότι εμείς εμένουμε στην επίλυση του Κυπριακού με βάση την πραγματικότητα. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα κλισέ. Το ίδιο λέει και χρησιμοποιεί και ο Φιντάν, το ίδιο χρησιμοποιεί και ο Ερντογάν και όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι που αναφέρονται στο Κυπριακό. Δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δύο κράτη. Λοιπόν, δηλαδή ο Ερντογάν δεν θα φύγει από αυτό, δεν θα κάνει κίνηση πέρα από αυτό. Και νομίζω ότι Όντως υπάρχει μια διάθεση σαλαμοποίησης, όχι η διάθεση, υπάρχει μια σαλαμοποίηση. Πάντα ξέρετε, αυτό είναι στην κουλτούρα του Ερντογάν.
Αν μου επιτρέπετε όμως, μου επιτρέπετε πριν πάμε στην κουλτούρα και στις... Ούτε καν τα δύο κράτη τον ενδιαφέρουν. Τον ενδιαφέρει να είναι αφεντικό στο βορρά και συνεταίρο στο νότο σε μια τέτοια περίπτωση, για να κάνει αυτό το οποίο υπενικτικά αλλά πολύ απειλητικά είπε αμέσως μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, ότι τι λάθος κάναμε το 1974 και δεν το κατάπιαμε όλο το νησί. Λοιπόν, δεν είναι τα δύο κράτη αυτά τα οποία, στα οποία θα μπορούσε να συνενέσει. Και από την άλλη μεριά, είπατε ότι χαρήκατε, κι εγώ. Αν έχετε διαφορετική πληροφόρηση από μένα, θεωρώ ότι κι εσείς και εγώ και οι ακροατές μας θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι τέθηκε αυτό το οποίο μονότονα επαναλαμβάνει η ελληνική πλευρά και η Λευκωσία και η Αθήνα, αυτό το περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, και να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, στο Κραν Μοντανά, δηλαδή στην άκρη του γκρεμού, και όπως λέω σχηματικά πιαστήκαμε από μια ρίζα. Λοιπόν, ο λόγος εσάς.
Ναι, κοιτάξτε, δεν διαφωνώ μαζί σας, έτσι ακριβώς είναι. Η Τουρκία, αυτό που είπατε, επιμένω στο θέμα της λύσης των δύο κρατών, γιατί αυτό είναι μια απόφαση, ξέρετε, αυτό θα διαπτωνόει. Λοιπόν, το θέμα το τι μετά θα επιδιώξει ο Ερντογάν να κάνει, να είναι το αφεντικό στο βορρά και στο νότο να επηρεάζει, νομίζω φάνηκε και από τη δήλωσή του στην καθημερινή στη συνέντευξη, είπε. Κανένας διάδρομος στη Μεσόγειο, έτσι το είπε, δρόμος είπε συγκεκριμένα, όπου η Τουρκία δεν θα υπάρχει. Δηλαδή δεν θα επιτρέψουν εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακές, πολιτικές, οτιδήποτε, διάδρομοι εμπορίου κτλ. Όπου δεν θα υπάρχει η Τουρκία, του είχε επαναλάβει και τότε όταν άρχισε η φασαρία με τη Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, όταν βγήκαν τα θέματα των διαδρόμων από άλλες περιοχές στο Ιράκ, όπου η Τουρκία θα πρωταγωνιστεί. Η Τουρκία θέλει να είναι το αφεντικό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σαλαμοποίησης, αυτό είναι στην τακτική και στην κουλτούρα των Τούρκων. Και γι' αυτό πιστεύω το Κυπριακό είναι απ' έξω. Θέλουν να απομονώσουν το Κυπριακό, προκειμένου να βάλουν τα νύχια τους βαθιά όπως θέλουν στην Κύπρο, χωρίς να έχουν καμία στήριξη Κύπρη. Στην πρώτη δεκαετία διακυβέρνησης του Ερντογάν, είχαμε έναν Ερντογάν ο οποίος στηρίχθηκε από τη Δύση, από την Ευρώπη, ζητούσε τη βοήθεια, την πολιτική, όχι μόνο την οικονομική, για να στραφεί εναντίον, να αποδυναμώσει, να αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς. Στα πρώτα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, 2010, 2011, 2012, 2013, με αποκορύφωμα το 2014, αφού πήρε τους στρατιωτικούς μαζί του, τους χρησιμοποίησε για να τελειώσει τον Γιουλέν. Αυτό ήσχε και για την πρώτη δεκαετία. Χρησιμοποίησε τον Γιουλέν επίσης για να τελειώσει στρατιωτικούς. Όταν τελείωσε με τους στρατιωτικούς και με το πραξικόπημα και μετά, πήρε την υποστήριξη του Μπαρσελή για να επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Δηλαδή ο Ερντογάν μόνος του δεν κάνει τίποτα. Χρησιμοποιεί άλλους έτσι ώστε να πετυχαίνει ένα-ένα το στόχος. Όλοι οι στόχοι μαζί δεν μπορεί. Δεν μπορούσε να στραφεί ταυτόχρονα εναντίον του Γκιουλέν και εναντίον των στρατιωτικών. Χρησιμοποιούσε τον έναν για να επιτεθεί στον άλλον και έτσι έχει φτάσει στο στόχο του, και γι' αυτό είναι και μεγάλος ηγέτης. Λοιπόν, ανεξάρτητα αν το βλέπουμε κακό ή όχι. Τώρα, εδώ βλέπουμε μια πρακτική να βγάλουμε στην άκρη το Κυπριακό, προκειμένου να τελειώνουμε πρώτα με τις διεκδικήσεις με την Ελλάδα και μετά εκείνο ως ξεχωριστό κομμάτι να μπορέσω εγώ, επαναλαμβάνω, να το ελέγξω, να επιβάλλω τη λύση που θέλω εγώ. Αυτό βλέπω εγώ, κύριε Χούπη.
Άστε. Και συγχωρέστε με για την αφελή ερώτηση που θα σας θέσω. Υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνισμού, υπηρετεί αν θέλετε το χρέος μας μισό αιώνα μετά το 1974 την εισβολή της Τουρκίας, η οποία είναι κατοχική χώρα Εντάξει, και είναι εδώ και μισό αιώνα. Η προσαρμογή σε ένα τέτοιο σχέδιο, σε μια τέτοια ατζέντα όπως διαμορφώνεται από την άλλη μεριά, μισός αιώνας, και μάλιστα με ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής να έχει κινητοποιήσει το σύνολο της Δύσης λίγα χιλιάδες χιλιόμετρα από εκεί στην Ουκρανία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι μας θέτει όλους, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις δύο βάσεις που διατηρεί στην Κύπρο, δεν μας θέτει ενώπιον των ευθυνών μας.
Έχουμε ιστορικές ευθύνες, αλλά και ευθύνες που πηγάζουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, είμαστε εγκύτρια δύναμη, είμαστε αδελφή χώρα, είμαστε ένα έθνος. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, αλλά και επιχειρησιακά να το δούμε, κύριε Χούμπη, θα σας πω μια λεπτομέρεια που δεν είχε αναδειχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε μέχρι τώρα από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Τούρκοι έχουν την αεροπορική βάση στα Άδανα, η οποία αεροπορική βάση μέχρι στιγμής ήταν βάση μεταγωγικών, δηλαδή εκεί είχαν τα τάγκερ, τα εναέριο ανεχοδιασμού.
Τα επτάμενα τάγκερ, ναι.
Τα επτάμενα τα KC-135. Αυτή η βάση ιδρύθηκε το 1954 με τη βοήθεια των Αμερικανών. Η βάση αυτή λοιπόν έχει μετατραπεί, πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε, έχει μετατραπεί σε βάση, κύρια βάση αεροθουμένων ή μαχητικών, όπως θα το μεταφράζαμε, αεροσκαφών, και μεταφέρουν αεροσκάφη μοίρες από τη Μερζιφούντα. Κοντά στη Μερζιφούντα ήταν το χωριό της γιαγιάς μου, από τον Πόντο, που έχουν προσανατολισμό προς βορρά. Μεταφέραν ήδη μια μοίρα και συνεχίζουν να μεταφέρουν και δεύτερη μοίρα στα Άδανα, στο Ιντσιρλίκ. Εκεί που δίπλα έχουν στην ίδια βάση, έχουν το δικό τους τμήμα οι Αμερικανοί και υπάρχουν και τα πυρηνικά. Mm-hmm. Τα Άδανα, το Ιντσιρλίκ, είναι απέναντι από την Κύπρο επιχειρησιακά. Αυτό έπρεπε, φυσικά αυτός ο προσανατολισμός δεν αφορά μόνο εμάς. Οι Τούρκοι ειδικοί, επειδή θέλουν να κουκουλώνουν επιχειρησιακά κάποιες κινήσεις, είπαν ότι έχει σχέση με τη Συρία, με το Ιράκ. Δεν έχει σχέση με τη Συρία και με το Ιράκ, γιατί απέναντι από αυτούς έχουν την αεροπορική βάση του Ερχάκ στην Μαλάτια και την αεροπορική βάση του Ντιγιαρμπακίρ.
Ακριβώς.
Έχει σχέση καθαρά με Μέση Ανατολή, αλλά όταν λέω Μέση Ανατολή εννοώ Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μιλάω για εξελίξει Συρία-Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειο-Κύπρος. Δηλαδή η Τουρκία προσανατολίζει, προσαρμόζει τις ένοπλες δυνάμεις με βάση την αμυντική της πολιτική. Κάτι το οποίο νομίζω είμαστε, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, αλλά είμαστε πολύ δυσκίνητοι. Και αυτό το σημείο, κύριε Χούμπη, τονίζει πολύ τη σημαντικότητα της Κύπρου και τη σημασία του ενιαίου, του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου, τη σημασία μιας αεροπορικής βάσης στην Κύπρο ή ακόμη πιο πέρα ή αν θέλετε πιο κάτω, το θέμα της σημαντικότητας της Κρήτης όσον αφορά να γίνει μια... να εξελιχθεί ακόμη πιο πέρα για να μπορεί να υποστηρίζει την Κύπρο. Λοιπόν, θα πρέπει η Κύπρος να καταστεί πυλώνας επιχειρησιακός και να ενταχθεί στα σχέδια με πιο κάθετο τρόπο και αποφασιστικό, μιας και η Τουρκία προσανατολίζει επιθετικά την αεροπορική της Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αναφέρθηκε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω δεν αναλύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε και δείχνει τη σημαντικότητα της Κύπρου. Έχουμε ιστορική ευθύνη, έχουμε ευθύνη απέναντι όσον αφορά το δίκαιο της συμφωνίας που έχουν υπογραφεί για το ρόλο της Ελλάδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη, ένα έθνος, είμαστε αδελφοί λαοί.
Ένας λαός είμαστε, απλώς σε δύο κράτη. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτά που είπατε. Πάρα πολύ σωστά αναδεικνύεται κάποια ζητήματα. Από την άλλη μεριά, η πραγματικότητα αναδεικνύει και μία οπτική. Οπτική που λέει ότι η Κύπρος για τμήματα των ελληνικών ελίτ, ενώ και στην Αθήνα και στην Λευκωσία, στην Αθήνα ειδικά θεωρούν αγκάθι το κυπριακό και στην Κύπρο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλούν γενικώς και αορίστως για επανένωση, που ουσιαστικά εννοούν την πλήρη τουρκοποίηση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τώρα που έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό, το οποίο το γνωρίζετε, γιατί όπως είπα αρχικά, εκτός από τις δημόσιες καταθέσεις σας εν Ελλάδη, το γεγονός ότι είστε συνεργάτης του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αναλύσεων Defense and Foreign Affairs σας δίνει την δυνατότητα και να περνάτε κάποια πληροφόρηση προς τα εκεί, αλλά και να είστε και δέκτης του τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε και το πέρασαν έτσι στην Ελλάδα. Κάποιοι θα το μετανιώσουν πικρά από ό,τι φαίνεται αυτό που ακούστηκε, ότι 1000 μέλη της Χαμάς βρίσκονται σε νοσοκομεία. Μου είναι αδιανόητο ότι ήταν ένα λεκτικό λάθος αυτό εδώ από την πλευρά του Ερντοάν. Προφανώς και το ανακοίνωσε μόνος του, προφανώς για να, επειδή πιστεύει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τους ζητήσουν το λόγο. Το ζήτημα είναι ότι πλέον στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας υπερδύναμης έχουμε μια τεράστια αναμέτρηση. Από τη μια μεριά τις δυνάμεις του Ισραηλινού λόμπι, αλλά και κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες αντιτίθενται σε νέες γενοκτονίες όπως αυτή του Αρτσάχ, και από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαρκώς είναι όλο ένα και λιγότεροι και υπηρετούν το παλιό σχέδιο στήριξης της Άγκυρας. Τούτη την ώρα ο τρόπος με τον οποίο η εικόνα την οποία είπαμε στην αρχή, τα χαλιά, τα κυλίμια, όλα αυτά τα οποία, οι γραβάτες και τα λοιπά, υπηρετούν αυτήν την ώρα την αναγκαιότητα κάποια ζητήματα να αναδειχθούν σαν αυτό που είπατε, το οποίο είναι εξαιρετική σημασία. Πρέπει να εκτιμηθεί από όλους. Στην Ουάσιγκτον, αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη.
Κοιτάξτε, καταρχήν κάποια δελτία εγώ δικά μου που τα βγάζω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεταφράζω, τα στέλνω εκεί, και κάποια δεν τα στέλνω, δεν τα μεταφράζω, και μάλλον τα στέλνω μόνο μεταφρασμένα εκεί. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό που λέτε, αυτός ο συσχετισμός ισχύει όσον αφορά τα λόμπι και τις δυνάμεις και τα λοιπά, και θα πρέπει όλα αυτά να έχεις προσωπικότητα και στρατηγική για να το κάνεις. Νομίζω ότι έχουμε επιλέξει, ξέρετε, ένα δρόμο, και αυτό είναι το λυπηρό. Δεν ταιριάζει στην ιστορία της Ελλάδος, στη θέση της. Κάποιοι μου λένε πολλές φορές, με παίρνουν τηλέφωνο, φίλοι μου, ρε φίλε, είμαστε μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό, ξέρετε, με στεναχωρεί, γιατί αν έχεις τη θέληση, μπορείς να βρεις τους τρόπους, τις συμμαχίες, όπως σωστά στήθηκαν οι συμμαχίες τα προηγούμενα χρόνια και δεν τις εκμεταλλευόμαστε, και να αναδείξουμε τέτοια θέματα. Πρέπει να έχεις την προσωπικότητα, κύριε Κούπη, για να το κάνεις. Δηλαδή, για να πεις ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό η Τουρκία εδώ κάνει λάθος, δεν κάνει λάθος. Εμείς δεν έχουμε την προσωπικότητα. Έχουμε παραδοθεί και λέμε μην μας ενοχλείτε. Ακόμη και, κοιτάξτε, το μείζον θέμα των F-16, εμείς φανήκαμε ότι θέλουμε η Τουρκία να πάρει τα F-16, ενώ ένας Μενέντες πάλευε να μην τα πάρουμε.
Όχι μόνο ένας Μενέντες, οπα. Πάρα πολύ, και μάλιστα ο τελευταίος, ο Ραντ Πολ, από το πουθενά θα έλεγε κανείς, πήγε και κατέθεσε, και δεν τον ήξερε κανείς, δεν τον πλησίαζε κανείς.
Ναι, κανένας.
Λοιπόν.
Αναφέρθηκα στο Μενέντες επειδή ήταν ο πιο εμβληματικός, η φιγούρα που είχε αναδειχθεί περισσότερο από όλους. Δηλαδή, εμείς παρακαλούσαμε να πάρουν οι Τούρκοι τα F-16 και δεν το κάνω υπόθεση. Υπάρχουν δηλώσεις στη τηλεόραση. Mm-hmm. Προκειμένου να μην χαλάσουμε το κλίμα. Μετά, γιατί να σε βοηθήσει ο άλλος, κύριε Χούβη? Ο άλλος σε στηρίζει και σε υπολογίζει όταν βλέπει ότι είσαι σοβαρά και έχει στρατηγική. Όταν βλέπει ότι δεν έχει. Και ξέρετε, υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία. Πολλές φορές βλέπουμε Έλληνες πολιτικούς διαχρονικά να λένε ότι αυτό θέλουν οι μεγάλοι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ψέμα είναι αυτό.
Το είδαμε στο Κόσοβο, στην υπόθεση της εισδοχής του Κωσόβου στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό, και χαρακτηριστικό από τα τελευταία. Λοιπόν, όταν ο άλλος βλέπει ότι εσύ έχεις προσωπικότητα, αποφασιστικότητα να εφαρμόσεις την πολιτική σου, τη στρατηγική σου, την οποία διαθέτεις, τις δυνάμεις σου να τις υποστηρίξεις, και έχεις κόκκινες γραμμές αμετακίνητες, σε υπολογίζει. Όταν βλέπει ότι εσύ δεν μπορείς ακόμα και αυτά που έχεις να χρησιμοποιήσεις, να δηλώσεις την αποφασιστικότητά σου, τη διάθεσή σου να χρησιμοποιήσει τη συμμαχία σου. Δεν σε παίρνει τα σοβαρά. Εμείς νομίζω ότι βγήκαμε σε μια κατάσταση. Ενώ πολύ σωστά είχαμε αρθρώσει το ανάστημά μας τη διετία 2020-2022, στην οποία βλέπω αυτοί οι συμφωκαμιλιστές να αναφέρουν ως μια μαύρη περίοδος που ήμασταν σε κάναμε αγώνα για να διαφυλάξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί να μην είμαστε δηλαδή σε κρίση, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή θα πρέπει, είναι καλύτερο το να λέμε ξεπουλάω την ηρεμία μου, αγοράζω την ηρεμία μου πουλώντας εθνική κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, είναι καλύτερο αυτό. Λοιπόν, και λένε, υπάρχει λοιπόν αυτή η πλευρά και λέει και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε, οι μεγάλοι θέλουν αυτό, εάν δείξει το μεγάλο ότι εγώ δεν έχω σκοπό να μετακινηθώ. Ζήτα από την άλλη πλευρά να κάνει βήματα, θα μας λάβουν πιο σοβαρά υπόψη, κύριε Χούπη, και αυτό που λέω το πιστεύω και υπάρχουν παραδείγματα.
Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στη διάρκεια της συνομιλίας μας. Ξεχωρίζω ένα από αυτά, το οποίο έχει μια επισήμανση, και θα ήθελα δι' αυτού και όσων μόλις είπατε να έχουμε έτσι τον καταληκτικό σας λόγο στο τι αφήνει αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε στις 7 του Δεκέμβρη και είχε χθες ένα σημαντικό σταθμό στην Άγκυρα. Ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου, του πολύ ονομαστού Πανεπιστημίου Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καθηγητής Νίκος Μιχαηλίδης, σε ένα μήνυμά του μου επισημαίνει τώρα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε συνθήκες μετά από στρατιωτική ήττα. Εμείς, λέει, φιλανδοποιούμε τη χώρα χωρίς να έχει υπάρξει καν στρατιωτική ήττα. Λοιπόν, θα ήθελα, εκτιμώντας όλα αυτά τα οποία είπαμε, να σας δώσω το λόγο και να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη συμπερασματική σας πρόταση για αυτήν την πορεία που ξεκίνησε τον παρελθόντα Δεκέμβρη και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυτό που επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προσθέσω το εξής, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, ο οποίος ήταν ο κύριος διαπραγματευτής, έστειλε τηλεγράφημα στην Αθήνα, στην κυβέρνηση και είπε πετύχαμε μια αξιοπρεπή συνθήκη, συμφωνία, και το οφείλουμε στην στρατιά που είχαμε, που μπορέσατε και αρθρώσατε και την είχατε έτοιμη στη Θράκη. Λοιπόν, και αυτό γιατί οι Τούρκοι, κύριε Χούπη, και αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό μένει, ότι όταν βλέπουν ότι έχει στρατιωτική ισχύ και έχει την αποφασιστικότητα να τη χρησιμοποιήσει, δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό και τη διετία 2022 δεν τολμήσανε. Πήγαν με ένα bullying και μόνο, δεν αναλύσαμε σωστά τα αποτελέσματα αυτή τη στάση τη Τουρκία, κύριε Χούπη. Και δεν αντέξαμε σε αυτό το bullying και συρθήκαμε σε συζητήσει, τι οποίε τι παρουσιάζουμε ότι, okay, όλα μια χαρά στο Αιγαίο, δεν καταναλώνουμε και καύσιμο για τα F-16. Άκουσον.
Πήραμε και το δάχτυλό μα από τη σκανδάλη.
Αλλά όμω θα πρέπει να μα απαντήσουν όλοι αυτοί οι ψύχρεμοι στρουθοκαμιλιστές, καλοθελητές, ωραιοποιητές της εικόνας, γιατί δεν υπήρχαν ερωτήσεις και στην Αθήνα και στην Άγκυρα μετά τη συνέντευξη τύπου και δεν έγινε καμία αναφορά στα θέματα του Αιγαίου, που δύο μέρες πριν ο Ερντογάν είπε όλα είναι στο τραπέζι.
Πολύ σημαντικό ερώτημα και την απάντησή του μπορεί να τη δώσει ο καθένας από όλα αυτά τα οποία υπογραμμίσατε σε αυτήν την συζήτησή μας, αγαπητέ μου αντιστράτη για να αποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί πολύ σημαντικά πράγματα με τον γνωστό σας ορθολογικό τρόπο προσέγγισης και με άμεση γνώση της τουρκικής πραγματικότητας, όχι από μεταφράσεις των τουρκικών πρακτορείων ή των δελτίων της τουρκικής προεδρίας, αλλά από καθημερινή παρακολούθηση. Είχατε την καλοσύνη να εισφέρετε σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτησή μας, για την οποία σας ευχαριστώ. Και επίσης το κάνετε σταθερά, όχι μόνο εντός Ελλάδας, όπου πάντοτε με τόλμη, παρησία, αλλά και με απόλυτη τεκμηρίωση επισημαίνετε κάποια ζητήματα. Το κάνετε όμως εδώ και καιρό και πιάνει τόπο Από προσωπική άποψη σας το λέω, από προσωπική πληροφόρηση. Να το κάνετε καλά. Και από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αναλύσεων, Defense and Foreign Affairs, και για τούτη την συγκεκριμένη υπηρεσία προς τον τόπο αισθάνομαι την υποχρέωση να σας πω, διερμηνεύοντας και αυτό που μου ερχόταν ως μήνυμα στην διάρκεια της συζήτησής μας από πάρα πολλούς, να σας ευχαριστήσω διπλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πούπη. Καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το βιοθερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!